Ons seën groet ons huis aan. Dankie oom David. Ons seën groet vanoggend kom uit Psalm 24. Wie van ons mag die berg van die Here opgaan? En wie mag in sy heiligdom gaan staan? Die een wie sy hande rein en wie sy hart suiwer is. Wat alle bedrog vermy en geen valse eed aflê nie. So iemand sal van die Here seën ontvang. En God sy redder sal reg aan hom laat verskiet. Die mense wat na sy wil vra en hom dien, is die geslag van Jakob. Kom ons staan vir oggend en ons sing ons eerste lied saam, wat 'n gebed is, wanneer ons nou ons harte na die Here toe rig, en dan sing ons die Onse Vader saam. Kom ons bid saam. Ek kan maar sit vir die gebed. Koning Here, Abba Vader, Here Jesus, Heilige Gees, so dankie dat ons as gelowiges vanoggend weer kan saamkom in U huis. So dankie Here, dat as ons hier is vanoggend, dat ons weet ons is hier om 'n ontmoeting met U te hê. En daarom Here, kom se vra ons U dat U vandag tot elke een van ons sal spreek. O praat Here diep in ons harte. O Heilige Gees, kom breek die woord vir ons oop, dat ons sal sê, dit is goed om in die huis van die Here te wees, en dit is goed om U stem te hoor. Ek wil in hierdie oggend Here kom bid vir die gemeente. Ek wil bid vir al die uitdagings wat hulle nou in die oë staar. Ek bid dat U hulle sal lei in die proses, dat U hulle weer sal sterk maak en dat hulle 'n veilige vesting vir U kinders hier in Lichtenburg ook sal wees. Ons wil bid Here vir die dorp, vir alles wat hier gebeur en Here, dat U wil ook hier sal geskied. Ek bid Here vir elke lidmaat van die gemeente, hulle wie geliefde verlede week aan die dood afgegee het, bid ek dat U hulle sal versterk. Hulle, Here, sal vertroos in hierdie tyd, dat hulle kan opkyk na U toe en hulle troos in U sal ontvang. Vader, bid ek, Here, dat U dan nou hierdie gebou so kom vul, dat ons sal weet, ons is hier op heilige grond, in U teenwoordigheid, wanneer U hier by ons is. Daarom bid ek, o Heilige Gees, dat U sal spreek in hierdie oggend. Amen. Kom staan en sing ons weer 'n volgende lied saam, lied 245. Ek wat vergifnis Heer ontvang het. En hierdie oggend kan ons met blydskap in ons hart weet dat ons die vergifnis van die Here Jesus gekry het, dat ons deur sy bloed skoon gewas is en dat ons ver oggend net kan kom en sê Here, kom was my weer, kom maak my skoon, dat ek getuie vir U altyd sal wees. Ons staan as in ons lied 245 vers 1 tot 3 saam. Die Here is groot en barmhartig en altyd by ons en daarom kan ons in hom roem en net vashou aan wat hy vir ons sê. Julle kan julle Bybels vanoggend oopmaak by die nuwe in die Nuwe Testament, die tweede brief wat Paulus aan Timoteus geskryf het. 2 Timoteus hoofstuk 3. Ek gaan die hele hoofstuk lees en ook hoofstuk 4 'n paar verse. Dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, belediging teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, haatpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Party van hulle dring in die huise in en kry liggelowige vroue wat met sonde belaai is en deur allerlei sinnelike begeertes gedryf word in hulle mag. Vroue wat altyd iets wil leer, maar toch nooit tot die kennis van die waarheid kom nie. Net soos Jannes en Jambres hulle teen Moses verset het, so verset hierdie mense hulle teen die waarheid. Mense wat in hulle verstand verward is en in die geloof 'n mislukking. Maar hulle sal nie ver kom nie, omdat hulle dwaasheid vir almal duidelik sal wees, net soos die geval met Jannes en Jambres. Maar jy het my nagevolg in leer, lewenswandel en lewensdoel, in geloof, geduld, liefde en volharding, in vervolging en ontbering, soos my te beurt geval het in Antiochië, Ikonium en Lystra. Watter vervolging moes ek nie al alles verduur nie, maar die Here het my uit almal gered, almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei. Maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo. Jy weet toch wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat 'n man wat in diens van God staan, volkome toegerus en voorberei sal wees vir elke goeie werk. Ek beveel jou dus voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal opwek. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap, verkondig die woord. Hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee, want daar sal die tyd kom wanneer die mens die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nigter. Verdra lyding. Doen jou werk as verkondiger van die evangelie. Voer al die pligte van jou bediening uit. Wat my betref, ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig en uit vol gehou. En nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by my God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here, die regverdige regter, dit ook vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Ek gaan net tot sover lees. Die tema van my boodskap vanoggend is Laat u koninkryk kom. In die kerklike kalenderjaar is ons in November maand besig oor die koms van die Here se koninkryk. En dit is sy koninkryk nou hier op die aarde waar ons is, maar ook eendag wanneer hy met sy tweede koms kom op die wolke en ons na hom toe gaan vat. Nou Paulus skryf hierdie tweede brief aan Timoteus om hom net vir die laaste keer te bemoedig vir sy bediening en om hom bietjie te onderrig. Paulus skryf hierso vir ons dat hy weet sy tyd van sterf is voor die deur. En dis nie omdat Paulus aan 'n terminale siekte gelei het nie, maar omdat hy in die gevangenis was, omdat hy die woord van die Here verkondig het en omdat hy verwag het dat hy tereggestel sal word en doodgemaak sal word, omdat hy die woord van die Here verkondig het, omdat hy Christen was, omdat hy in die verlossing van die Here Jesus geglo het. En daarom skryf hy hier aan die einde, ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik en ek het end uit vol gehou. Wanneer iemand weet hulle gaan sterf, is die tyd vir small talk verby. Tyd vir ligsinnige praatjies verby. Iemand wat sterf, wil daai finale boodskap, wat belangrik is, vir hulle geliefdes oordra. Hulle wil sê, maar hoor my, in wat ek vir jou sê. En kyk ons na hoofstuk 3, dan waarskie Paulus hier vir Timoteus en vir ons vanoggend oor die verdorwenheid wat in die laaste dae sal kom. In hierdie eerste paar verse, hoofstuk 1 tot 10 wat ek gelees het, is amper soos wat ons sien op ons nuuskanale vandag. Mense wat liefhebbers geword het van hulle self, ons kan maar net om ons rond kyk en in die praktyk sien en sien hoe hierdie woorde waar geword het. Wanneer Paulus hier skryf oor die vroue wat altyd wil leer en nooit tot kennis kom nie en wat met sonde belaai is, dan praat Paulus eintlik hier nie regtig net van vrouens nie. So ons vrouens kan maar ontspan. Ek het gelees het ook, Paulus pik nie op ons vroue nie. As een mens gaan kyk na die vorige kommentare, dan praat hy hier van mense wat ongeleerd is. Mense wat nog nie tot die geloof gekom het nie. Mense wat hulle self basis nie wou laat leer en onderrig in die woord van die Here nie. Die twee name wat hier genoem word, Jannes en Jambres, kom nêrens anders in die Bybel voor nie. Alhoewel dit hier vir ons gesê het, hoe het hulle teen Moses verset. En gaan lees die mense bietjie buite in ander buite Bybelse bronne op, dan word daar geglo dat Jannes en Jambres deel was van die Egiptiese tovenaars. Toe Moses na die Farao toe gestuur is en hy die 10 plaag gebring het, onthou aan die begin, toe die water in wyn verander het, het Farao sy tovenaars geroep en hulle kon dieselfde doen. Omtrent met die eerste 5 plaag kon hulle ook doen en eers daarna kon hulle dit nie meer doen nie. En toe was hulle ontbloot as mense wat ook nou nie regtig al die krag en mag het nie. So die verwysing hier na Jannes en Jambres wat hulle verset het teen Moses se leering, wys dan vir ons terug hier van Exodus 7 af, waar daar verwys word na die begin van die 10 plaag. En dan van hoofstuk 10 af, van hoofstuk 3 vers 10 af, gee Paulus die laaste opdragte aan Timoteus. Hy sê vir hom, hou aan, verkondig die evangelie, tydig en ontydig, volhard in jou bediening, volhard in wat jy geleer het. Laaste waarskuwings en opdragte. Hoekom? Vers 17 sê vir ons, sodat die man of die vrou, sodat die gelowige wat in diens van die Here staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. As gelowiges het ons almal 'n gawe gekry. Ons leer dit in die woord. Paulus leer dit vir ons in een van sy ander briewe, wanneer hy sê, elke een het 'n genadegawe van die Here ontvang. En dis 'n genadegawe waarmee ons dan God moet dien. Toe die Here Jesus aarde toe gekom het vir sy aardse bediening, het hy gesê, ek het gekom om te dien, nie om gedien te word nie. En dit moet ook die gesindheid van ons as kinders van God wees. Ek is hier op aarde om te dien, nie om gedien te word nie. En wanneer ons dan ons gawes uitleef, dan dien ons God en laat ons sy koninkryk kom. Maar ons moet onthou dat ons nie ons gawes deur ons eie krag kan uitleef nie. Ek kan nie besluit dat ek dit die verskillende gawes wil doen nie. God roep ons. Hy rus ons elkeen toe met 'n spesifieke gawe om hom te dien. En dan leer ons dat ons slegs ons gawes kan uitleef, met ander woorde ook basies amper self Christen wees, slegs as ons deur die krag van die Heilige Gees ander mense kan dien. So die koninkrykslewe, as ons bid laat die koninkryk kom, die koninkrykslewe is 'n geesvervulde lewe. Dis 'n lewe wat gelei word deur jou of jy wat jou lewe in gehoorsaamheid onder die leiding van die Heilige Gees leef. Sonder die Heilige Gees sal dit wees soos Paulus hier in vers 5 vir ons skryf. Hulle sal nog die uiterlike skyn van godsdienst hê, maar die krag van godsdienst sal hulle nie ken nie. Hoe hartseer is dit as gelowiges nie meer die krag van die godsdienst het nie. Mense kan hulle vir hoe lang besig hou met die skyn van godsdienst. Altyd in die kerk sit, selfs werk in die kerk, selfs werk buite doen, maar nooit die krag van die godsdienst ken nie. Die woord wat hier gebruik word ook is dynamis krag. En jy kan hoor van die woord, dis die woord waarvan ons woord dynamiet afgelei is. Kan ons dynamiet aan die brand steek en nie die gevolge daarvan sien nie? Nee, ons sal raai gevolge van die dynamis krag baie goed sien. Hoekom is dit dan dat ons baie keer goed doen maar nie die krag daarvan van ons bediening en ons werking vir God meer kan sien nie. Wat helaas het jy gebedsverhoring beleef? Wat helaas jy vir iets gebid en net gevoel, die Heer het my geantwoord hierop? Wat helaas het jy die krag van God gesien in die lewe van iemand? Een wonderwerk. Dit gebeur elke dag nog steeds. God doen vind elke dag nog steeds wonderwerke. Wat kan ons dit sien? Kan ons dit ervaar in ons eie lewens? Die krag van die godsdiens. Dit het God vir ons gegee. Maar wat is die krag wat ons in ons lewe moet hê? Ons lees dit in Handelinge 1 vers 8 en ek seker hier is 'n paar van julle wat die vers vir my kan kwoteer. In Handelinge 1 vers 8 is daar staan daar, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Die krag is met ander woorde deur die Heilige Gees. Daarom sê Paulus ook vir ons, weet jy dan nie dat jy 'n tempel van die Gees is nie? Dat ons die Heilige Gees in ons het, in ons geesdimensie is die Gees. En dat ons moet toelaat dat die Gees se strome lewende water deur ons moet vloei om die mens voor ons te bedien. Dis die krag van God. Ons kan dit nie doen uit onsself nie. En kom ons lees net weer hier, want ons kan die Heilige Gees betroef. Ons kan tot redding gekom het en die Heilige Gees ontvang het in ons geesdimensie. Maar hier, in die laaste dae, hoor net weer hier. In die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig, verwaand, beledigend teenoor hulle medemens, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos, onversoenlik wees, kwaadpraters, wandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van godsdiens sal hulle nie ken nie. Hulle lys vir ons hier, Paulus lys vir ons, hierdie vrug van die vlees. Wat vir baie mense, selfs vir gelowiges, belangriker sal word as die krag van die godsdiens. Wêreldse dinge wat ons aandag, ons fokus so 'n bietjie laat skuif van God af na ons bekommernisse, na die dit wat die wêreld ons kan bied, na onsself toe. Dit is wat Paulus vanoggend sê. Nee. Waak daarteen. Hy noem 'n paar keer hier, maar jy weet, wat het jy geleer? Jy weet, by wie het jy dit geleer? Daarom bly in die evangelie. Vervul jou bediening elke dag, sodat God se krag by jou altyd kan wees. In die Bybel is daar 'n paar verwysings na die krag. As ons die krag van God ontvang in ons lewe. 'N paar van die frases wat hulle gebruik, wat julle ken, is ook, mense praat van die doping van die Heilige Gees. is jy met die Heilige Gees gedoop. Onthou ook Paulus het dit gevra op sy sendingreise. Is jy al in die Heilige Gees gedoop? Met ander woorde, weet jy verseker, jy die Heilige Gees hier? Het jy jouself al oorgegee aan die Heilige Gees, om deur hom gelei te word in alles wat jy doen? Dit is die eerste term. Die volgende een wat die skrif gebruik, Handelinge 2 vers 3 tot 4, praat hulle van die vervulling van die Heilige Gees. 1 Korintiërs 12, Hebreërs 2, praat van die gawes van die Heilige Gees. Handelinge 2, 38, het die Here Jesus gestaan, en dan het hy oor die disippels geblaas en gesê, ontvang die Heilige Gees. Handelinge 19 sê, die Gees het oor hulle gekom, en hulle kon optree en preek. Lukas 24 praat die Here Jesus self, en dan sê hy, die krag van bo, hulle sal bekrachtiging kry vanuit die hoogte. Bedoelende, dat die Here Jesus opgevaar het, en in ruil daarvan, het hy sy Heilige Gees uitgestort op die gelowiges. En ons as gelowiges vandag kan weet, ons het die Heilige Gees ontvang. Die Gees is in ons geesdimensie, moet deur ons vloei, elke dag. Ons moet onthou, dat die krag van die Heilige Gees verskil van persoon tot persoon, afhangende van die gawe wat jy gekry het. Ons het nie almal dieselfde gawes nie. En as ons dink ons het dieselfde gawes almal, gaan dit lei tot 'n leerstelling, tot aanmatigend, tot verwaandheid, tot 'n onverskilligheid. Ons moet onthou, ons werke wat ons doen vir God, is nie ons eie werke nie. Dit is die Heilige Gees, deur ons vloei om ander mense te bedien. En daarom moet ons altyd in nederige afhanklikheid aan die Gees ons gawes uitleef en ander mense bedien. Alhoewel die Heilige Gees op verskillende maniere, deur verskillende mense werk, werk hy altyd met groot krag, deur die mens, tot die uitbouing van God se koninkryk. Dit is die doel van die gawes. Weet jy wat jou gawe is? En elke een, groot en klein, het gawes gekry, deur die Heilige Gees. Ons gawes kan latent lê, dat ons dit nooit gebruik nie. Maar as ons dit begin gebruik en dit begin inoefen, dan begin die Gees al hoe meer en meer deur ons ander mense bedien. Dit is die Heilige Gees wat vir ons daai vrymoedigheid gee om voor ander mense te vertel van die evangelie, om die goeie nuus na hulle toe te bring en te deel. Onthou julle Petrus en Johannes in Handelinge, toe hulle geroep is voor die skrifgeleerdes, en die skrifgeleerdes wou hulle stil maak om nie meer te preek nie. Onthou julle Petrus se kragtige preek? Hy het gedoen met die vrymoedigheid van die Heilige Gees. Hy het vir die skrifgeleerdes gesê, wie moet ek die meeste gehoorsaam? Vir julle of vir God? En hy het selfs vir hulle sê, julle wat ons Here Jesus gekruisig het. Hy was nie bang om hulle aan te vat nie. En dis die krag van die Heilige Gees wat maak dat ons met vrymoedigheid die evangelie kan deel. Dit is noodsaaklik dat ons weet dat ons die krag van die Heilige Gees het. Onthou, toe die Here Jesus op aarde was, het sy disippels vir 3 jaar wat hy sy bediening gehad het voor sy kruisiging, was sy disippels dag en nag by hom. Hulle was ooggetuies. Die Here Jesus het hulle self geleer, alles. Maar toe hy opgevaar het, het hy vir hulle sê, gaan na, terug en gaan wag in die bokamer, totdat julle die krag van bo sal kry, voordat julle my getuies kan gaan wees. Die disippels moes net vertel, wat het gebeur, wat het hulle gesien, wat het hulle beleef, maar God het geweet hulle kan nie, alvorens hulle nie die Heilige Gees het nie, alvorens hulle nie die krag het om dit te gaan doen nie. Want sien, dis nie ons woorde wat mense oortuig nie. Ons moet getuig, maar die Heilige Gees oortuig die persoon in sy hart. En daarom het die Here Jesus vir sy disippels gesê, gaan wag in Jerusalem, totdat julle die krag van die hoogte ontvang. Selfs die Here Jesus moes met die Heilige Gees gedoop geword het, voordat sy aardse bediening begin het. Ons gaan nou Desember maand in, wat ons die geboorte van die Here Jesus gaan vier, en ons sien dat hy gebore is, ons ken die verhaal, maar dan, hier op ouderdom 30, wanneer 'n Joodse man gewoonlik volwassenheid bereik het, en dan eers met die bediening kon begin, was hy jou eerste na Johannes toe, wat by die Jordaanrivier mense gedoop het, en hy het hom deur Johannes laat doop, en toe hy uit die water kom, wat lees ons wat gebeur? Dat die Heilige Gees het in die vorm van 'n duif op hom gekom. En dan net daarna lees ons, dat die Gees het hom in die woestyn ingelei, waar hy versoek is vir 40 dae. Sien julle, selfs reg weer deur Jesus se aardse bediening, het die Heilige Gees hom gelei, dat hoeveel te meer moet ons nie die Gees het wat ons lei, wanneer ons bediening uitleef nie. Ons lees in 1 Petrus 2 vers 21, dat die Here Jesus ons voorbeeld is, dat ons elke tree wat hy gegee het, kan ons navolg, hoe hy dit gedoen het, in ons bediening. Wie kan die Heilige Gees ontvang? Elke gelowige, elke een wat glo, dat die Here Jesus die Seun van God is, wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus, gesterwe het aan die kruis, begrawe is, en wat op die derde dag weer opgestaan het. As jy dit glo met jou hart vanoggend, jy bely dit met jou mond, dan kan jy die Heilige Gees ontvang. Handelinge 2:38-39 leer dit vir ons, dat die Gees daar is vir al die gelowiges. Ons lees ook in Efesiërs 5:18, dat ons voortdurend met die Gees vervul moet word. Efesiërs 5:18 sê, moenie dronk word nie, want daarin is losbandigheid. Nie dronk word van wyn nie, want daarin is losbandigheid. Sê maar, word vervul met die Gees. Aanhoudend, elke dag, dat die Gees so strome lewende water, wat in Johannes 4 en Johannes 7 vir ons gesê word. Dis daai strome lewende water, om die dors vir die mens daar buite te kan gaan les. Ons bid in die Onse Vader gebed, en daarom het ek laat ons hom sing vanoggend. Dan bid ons, dan sê ons, laat u koninkryk kom. En met hierdie woorde wil Jesus ons laat vestig, ons oog laat vestig op dit wat vir God belangrik is. sy koninkryks werk. Matteus 4 vers 17 sê die Here Jesus, bekeer julle, want die koninkryk van God is naby. In die bergpredikasie praat die Here Jesus dan sy geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Weer daai afhanklikheid, nie uit eie krag nie, maar uit die Gees wat ons lei. Tydens Jesus se aardse bediening weet ons dat die disippels gedink het dat Jesus nou kom om 'n koninkryk hier op aarde te maak en hulle te red van die onderdrukking wat die Jode beleef het. Maar die Here Jesus het hulle telkens herinner, my koninkryk is nie hier nie. My koninkryk is in 'n ander wêreld. Hy is in die hemel, uit die koninkryk van die hemel wat hy vir ons bring, is veel groter as wat ons kan dink. En met hierdie woorde wil die Here Jesus dan hê, moet ons ons oë afhaal van ons omstandighede af, van dit wat rondom ons aangaan en dit verskuif na die ewigheid toe. 'N ewigheidsperspektief by hom. Lukas 17:21 het die Here Jesus ook gesê, die koninkryk van God is hier by julle. Dit was in hom, dis wat hy gebring het. Daarom kan ons weet dat ons 'n tempel is van God en dat die Gees van God in ons woon, hier in ons harte. Die koninkryk van God is waar God heers. Heers hy in jou lewe? Heers hy in jou hart? Dis hoekom Spreuke 23 vers 7 vir ons sê, maar bo alles bewaar jou hart, want daaruit is die oorsprong van alle dinge wat hier binne is. Wie sit op die troonkamer van jou hart? Sit die Gees daar? Het jy al jou gedagtes, alles wat jy doen, oorgegee aan God, dat die Gees jou kan lei waar hy die koning in jou lewe is? Maar die koninkryk van God dui ook op die tweede koms van God. Die dag wanneer hy sal kom op die wolke, wanneer elke oog hom gaan sien en elke knie voor hom sal moet buig. Dit herinner ons ook en dink ons ook in hierdie tyd, wanneer ons praat oor die koninkryk van God. Eendag as hy kom op die wolke, daar's kinderkransliedjies wat ons altyd gesing het, as hy kom, as hy weer kom. Hy gaan kom. Ons is hier in die hier en die nou, het ons die Heilige Gees om ons te lei. Maar ons weet ook dat ons nog steeds, terwyl ons op aarde is, die sondige natuur ook in ons het. Daarom skryf Paulus ook in Galasiërs 5, die Gees begeer teen die vlees en die vlees teen die Gees, en die twee staan teenoor mekaar, en daarom kan ons nie doen wat ons wil nie, en daarom moet ons waak en bid elke dag soos hy ons lei, dat ons elke dag bid, Here, laat die koninkryk kom, laat u wil geskied elke dag, dat dit deur ons kan leef. Laat die koninkryk kom is ook 'n versoek wat ons bid, né? Laat u koninkryk kom. Ons bid vir God se genade om in sy koninkryk te kan leef, in die hier en die nou, maar ook in die ewigheid wanneer hy ons kom haal. Ons leef dan met 'n ewigheidsperspektief en nie meer op 'n fokus of 'n perspektief van die tydelike nie. Al ons besluite wat ons begin neem, neem ons met 'n ewigheidsperspektief. Is dit wat God wil hê? Al ons keuses word so geneem. Onthou dan vandag Paulus se laaste waarskuwings en opdragte wat hy in hierdie gedeelte vir ons gee. As hy vir ons sê, maar jy bly by wat jy geleer het, wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die heilige geskrifte. Bly in alle omstandighede nigter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie en voer al die pligte van jou bediening uit. Dis wat hy vir ons hier sê. Vers 17 sê, sodat elke gelowige wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir die goeie werk. En dis my gebed vir elke een van julle vanoggend, dat julle volkome toegerus en voorberei sal wees om deur die krag van die godsdienst steeds te beleef in julle lewe en nie net die skyn sal hê nie, want dis hartseer. Kom ons sluit die oë. Here, vandag wil ons bid, laat U koninkryk kom. Ek bid vir elke een hier van ons, Here, wat hierdie woord van U ontvang het, dat ons sal weet, dat ons die krag van die godsdienst steeds in ons lewe sal wees. Here, dat wanneer ons oor U praat, wanneer ons in U teenwoordigheid stil word, wanneer ons U woord lees, wanneer ons bid, wanneer ons U woord met ander deel, selfs wanneer ons net 'n glas koue water vir iemand gee, of 'n kledingstuk om aan te trek, miskien 'n woord van bemoediging, wat 'n paar minute van ons tyd vat, maar wat vir ewigheid vir daardie mens iets sal beteken. Here, help ons, dat ons dit nooit uit onsself uit sal doen nie, maar dat ons dit altyd deur die Heilige Gees sal doen. Dat U Gees, o Heilige Gees, so totaal beheer oorvat, dat ons U sal dien en aanbid, en dat U strome lewende water deur ons sal vloei, van nou tot in alle ewigheid. Ons is lief vir die Here en ons kom baie vanoggend in totale afhanklikheid voor U neer. Seën elkeen en wees by elkeen. Bid dit in die wonderbare naam. Amen. Kom ons staan, dan sluit ons af met die slotlied. Lied 5:1-4. Genade onbeskryflik groot, want alles hierdie is net uit God se genade. Dankie. Ek wil julle groet vandag met die woorde van Paulus. En maak jou hart oop om dit te ontvang. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. En mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan. En mag jylle heeltemal vervul word met die volheid van God. Amen.